kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Sometimes we worry too much, but then it might not happen to us, you know. So as long as I think we always follow like the visa conditions, you know, like the government rules, I think it should be fine.
Ilang migrante nangangamba sa bagong batas sa Australian migration, ang paliwanag at kung apektado ba ang mga Pinoy, tutukan.
You cannot feel breast cancer sometimes. You'll be able to participate and you'll have your breast screening done regularly.
Ngayong Women's Month, alamin ang paraan upang ma-access ang libreng breast screening sa Australia. At dating domestic helper sa Hong Kong, cafe owner na ngayon sa Queensland. Ang kanyang kwento, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita ngayong 26 ng Marso, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, Barnaby Joyce ng One Nation sinabing kailangang kumilos ang pamahalaan upang proteksyonan ang supply ng langis ng bansa. Sa Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos sinuspindi na o nilagdaan ang batas na magsususpindi o magbabawas sa fuel excise tax. At Meta at YouTube na patunayang may pananagutan sa pinsala sa mga bata sa paggamit ng social media. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng One Nation na mambabata Senator Barnaby Joyce, kailangan kumilos ng pamahalang federal upang proteksyonan ang supply ng langis ng bansa, kabilang dito ang pagpapatupad ng mga fuel rations at pagbili ng langis mula sa Russia na nagmula sa Russia mula India. Inakusahan ng dating Deputy Prime Minister ang pamahalaan sa di pag-unawa sa tindi ng issue at itinangi ang epekto nito sa mga regional producer, particular sa mga magsasaka sa kanyang electorate.
We are going to start running out of food. Sorry to break it to you. If we're right now in the New England, we've got dairies, they're saying, well, we're going to have to scale down, close down. We've got chooks, poultry industry saying the same, that's your eggs, that's your chicken meat. We've got the cattle producers saying, I'm just going to have to start getting the cattle in because I'm worried that we're not going to have the fuel.
Yan ang tinig ng mambabatas mula One Nation, Barnaby Joyce. Samantala, ayon naman sa mga analyst, ang posisyon ng Australia bilang energy exporter ay nakalagay sa mas magandang pwesto kung ihahambing sa ibang bansa habang nahaharap ang buong mundo sa krisis ng supply ng langis. Nilagdahan ng pamahalang federal ang kasunduan sa Singapore at Japan na nagsusupply ng langis sa Australia matapos makuha ang supply nito sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sinabi ni Defense Analyst John Blackburn mula sa Australian Institute of Energy sa panayam sa Channel 7 na uubusan ng langis ang mga petrol station bunga ng issue sa logistics at di ng kasalukuyang supply.
Some people are hoarding and getting all this other stuff, so the supply chain is actually starting to choke up. And now when you're trying to reverse that, which the government's doing by releasing stocks, you're putting it back into that distributions train that is under huge stress. This is a complete own goal, partly because we didn't look after our supply chain design for the last 15 years.
Samantala, sa Pilipinas naman, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang isuspindi o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsa ng epekto ng tumataas na presyo ng langis. Nilagdaan niya ang Republic Act 12316, ngunit sinabi ni Pangulong Marcos na isasaalang-alang pa niya kung kailan ang pinakamagandang panahon na ipatupad ang nasabing suspension. Sa ibang balita naman, nahatulan ng hurado ng may pananagutan ng Meta at YouTube sa kauna-unahang pagkakataon at kaso na siyang nagbigay ng pananagutan at responsibilidad sa mga social media platforms sa panganib sa mga batang gumagamit sa kanilang serbisyo. Ang desisyon ay naabot matapos ng may 40 oras ng deliberasyon sa loob ng 9 na araw at higit sa isang buwan simula nung nagsimula ang pagdinig ng kaso. Ang desisyon mula California ay binitiwan matapos ang desisyon mula New Mexico na umabot sa may 7 paglilitis. Sinabi ni Chief Judge Brian Beischeld na patunayan ng New Mexico jury na inuna ng Meta ang kita sa kaligtasan at itinago nito ang mga nalalaman kaugnay sa panganib sa child sexual exploitation sa plataporma nito at ang epekto nito sa mental health ng mga bata.
So, on question one, did Meta violate the Unfair Practices Act by engaging in an unfair or deceptive trade practice? The jury answers yes. Question two, did Meta act willfully by engaging in an unfair or deceptive trade practice? The answer is yes.
Yan ang tinig ng hukom kaugnay sa kaso laban sa Meta. Samantala, inaasahan naman na nabalalapag o babagsak ang tropical cyclone Narelle sa Pilbara Coast sa Western Australia sa severe category 4 ngayong gabi. Ang bagyo ay lumakas sa category 3 ngayong umaga na may hangin ng hanggang 180 kilometro kada oras. Dumaan na ang bagyo sa Queensland at Northern Territory nitong linggo at mga baybayin komunidad kabilang ang Carnarvon at Kilberry ay sinasabihang kailangang maghanda para sa masamang lagay ng panahon. Sinabi ng Bureau of Meteorology forecaster Jess Crusell, ang Narelle ay magtutungo sa kadibugang bahagi bukas.
It will pass close to the Northwest Cape as a Category 4, possibly even a Category 5 system. A coastal crossing is likely on Friday or Saturday. However, the exact location and timing of the crossing will depend on how quickly the system begins to turn. If it turns sooner, we could see a crossing further north in the Northwest Cape region, or if it turns a bit later, we could see a crossing around the Midwest region.
Sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maulap 33 degree. May pag-ulan sa Adelaide, 20 degree. Ulan din sa Melbourne, 18 degree. May pag-ulan rin sa Hobart, 16 na degree. Gayun din sa Canberra, 24 na degree. Ulan din sa Wollongong, 27 degree. Gayun din sa Sydney, 30 degree. May pag-ulan rin sa Newcastle, 32 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 32 degree. Maaraw rin sa Cairns, 31 degree. At uulan sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
M
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Webes po ngayon na 26 ng Marso taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Baka nakikinig kayo ngayon sa radyo habang bumabaybay sa inyong papunta siguro sa trabaho o papunta sa mga grocery o naghatid ng anak pauwi na. Naku, ingat-ingat po kayo ngayon sa kalsada. Gayon din sa mga nakikinig dyan sa digital TV na nasa, siguro nasa bahay ngayon at nagpapahinga, nagkukuyakoy-yakoy o baka nagbabrunch na o naghahanda naman ng pananghalian. Tutok lang po kayo dito sa SBS Filipino at syempre sa mga nakikinig sa live stream sa SBS Audio app at sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ako po ngayon lingkod, DJ Korea, na makakapiling po ninyo ng isang oras at kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina at nangangamba rin kaya sa pagbabudget dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, Maridel Martinez. Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Naku, Webes na, magtatapos na ang Marso.
Oo, no, na sabi nga ng nabanggit ninyo kahapon ni Edinel, tapos na isang quarter agad. No? Nang, maglalabas na kaya si Jose Marichan anytime soon.
Huwag naman muna, hindi pa ako nakakabagon sa gastos.
Sa gastos. At bukod sa gastos sa Pasko, marami pang gastos ngayon, Maridel, dahil nga tumataas ang presyo ng gasolina at marami tayong kababayan na sinasabi nga yung nagigpit ng sunturon pero wala nang mahigpit. Ikaw ba, isa ka dyan? So, nagtatry pang ihigpit pero hindi naman nagsisinturon?
Parang yung chan mo'y lumalabas na sa sobrang pang-ihigpit.
Diba? Marami tayong mga ilan tayong kababayan na ganyan o di ka naman may sinasakripisyong isang bahagi ng aspeto ng buhay nila. Limbawa, yung pagkain sa labas, yung parang mga, di ba, nag-eating out yung mga family kapag weekend o nanonood ng sine, siguro yun, binabawasan muna. May mga kilala ka bang ganyan?
Yung iba nga, binabawasan na nila yung mga subscription, hindi ba?
Sandali, parang guilty ako. Yung maraming subscriptions.
O di kaya yung, patapos na yung free trial, tapos na.
Huwag nang ituloy. Diba? Yun ng, oo nga, no? Yung mga yan na minsan yan ang unang isinasakripisyo mo, yung parang mga entertainment at saka yung, pero kung tutuusin, hindi siya necessity, pero kung tutuusin, malaking bagay siya sa atin, sa mental health natin.
Oo,
diba?
At saka kung di ka lalabas, magkano lang naman yun sa isang buwan, yun ang ipapalit mo sa pagkain sa labas.
Oo, kasi ngayon, dahil nga, di ba, magulat tayo, ang laki ng tinaas din ng mga, alam mo, yung take away lang, di ba? Mas, minsan yung delivery, mas mahal pa, di ba?
Oo, meron nga akong parang pangkaraniwang binibili. Yung prutas, na nung huli kong bili ng isang linggo ay $3 lang yung isang kahon. Pagkita ko nung namimili ako, 6 na.
Diba?
Hindi ko tuloy binili.
Yun ganyan. Maganda yung sinabi mo na yun na bigla kang nagdududa na ngayon kung bibili, unlike siguro dati, mas kampante ka pa, biling ko to. Pero ngayon parang sandali, parang
kasi
paisip ka.
Sa amin kasi ang mga hindi talaga tinitipid ay pagkain at kalusugan. So pagkain, nangangahulugan yung malusog na pagkain. Pero paminsan, pag titignan mo, ay, dito na lang tayo sa mas ano.
Oo, mas mura. Oo. O kaya half price, hihintahin mo.
Oo, yung parang 3 oras ka na sa grocery. Kasi iniisip mo, anong pwede kong lutuin sa half price na to?
Oo, no, yun ang una. Kumbaga, dati nagdedesisyon ka kung anong gusto mong ulam. Ngayon, nagdedesisyon ka base kung ano yung naka-half price.
Na kailangan mo lutuin agad-agad.
Oo, dapat ngayong araw na to, lalo na yung mga perishable goods. Ano? E kaya po natin nagpagkukwentuhan to, alam naman natin, Maridel, ano, mga kababayan na yun nga, nagkakaroon ng tension ngayon sa Middle East at maraming bansa na katunayan ang Pilipinas ang isa sa unang nagdeklara ng national emergency, di ba? Katulad kaugnay sa krisis na ito. At dito sa Australia, gagamitin na rin yung mga fuel reserves, di ba? Ng mga nababalita natin dito, no? Kaya naman po ang International Energy Agency po ay nagbahagi po ng mga rekomendasyon para po makatipid sa petrolyo at para nga matulungan din dahil nga nagkakaroon ng issue sa global supply. Ito daw po yung mga immediate actions na kanilang inirekomenda. Una daw dyan, mag-work from home kung posible. Dahil alam naman natin yung iba, malayo din yung biyahe. No? Na mula sa, alimbawa tayong dalawa, malayo pa tayo sa mismong syudad. Diba?
Pero ang maganda dito sa Melbourne, malaki yung porsyento ng mga taong gumagamit ng pampublikong transportasyon. Kasi maganda maganda
oo,
kung ihambing sa ibang mga lungsod dito sa Australia. Ano talaga siya? Public transport friendly.
Mm-hmm. At kung daw tayo nagkakamali sa Pilipinas ay yung mga government offices ay hinihikayat na rin ngayon dahil nga sa ganitong sitwasyon. Dahil number one, ng traffic naman talaga kahit wala pang global supply issue. Diba? Pero dito sa Australia, tama ka nabanggit mo na may mas maayos di hamak yung mga transportation system.
Kaya pwede ka pa rin pumasok sa trabaho kasi mamaneho ka lang papuntang train station, tapos sasakay ka na, tapos nandun ka na sa trabaho mo, di ba?
Tsaka yung mga ibang frontliners katulad din natin, ay hindi pwede mag-work from home.
Sana,
may ilang araw.
Sana, pero hindi.
Oo.
Tapos bawasan daw yung, hindi ko alam to, hindi ko maintindihan to, pero bawasan daw yung speed limit ng may 10 kilometers per hour. Kasi ang mas mababang pagtakbo daw ay bumabagal din ang, kumakaunti ang paggamit ng langis para sa mga sasakyan, van at truck.
Oo, kasi ngayon iba depende sa speed limit yan, Maridel, nung andar mo. Pero mukhang hindi to applicable sa mga highway, mga expressway na mabibilis.
Oo,
dahil nga ang tawag dyan, kailangan may required na 100 kilometers per hour.
At saka dito kakaunti lang yung sasakyan sa highway kung ihambing sa Pilipinas na.
Ay, doon hindi mo na kailangan magbawas kasi hindi talaga umaandar ata.
Nagta-traffic.
At isa pa daw, yung nga nabanggit mo na to, Maridel, hinihikayat din ng International Energy Agency na gumamit ng public transport. May kilala akong Maridel na talagang ever since, talagang umaano siya, no, nagagamit ng sasakyan, hindi sanay mag-commute dito. Pero ngayon, proud na ako sa kanya dahil nagko-commute.
Wow.
Itago natin sa pangalan ng Joe Paraino yan. Ano?
Dahil sa taas ng presyo.
Dahil sa taas ng presyo ng gasolina.
Alam mo, nung bata ako sa Pilipinas, meron kami yung tinatawag na carpool.
Mm.
Kasi dito kasi yung mga ibang lugar, hindi talaga kung nakatira ka sa rural Australia, malayo talaga yung pampublikong transportasyon, lalo na sa mga farmland, diba? So yung ginagawa, nung bata kami, nung nauso, yung carpool, yung mga magkakaibigan na magkakapitbahay, bawat linggo, parang isang kotse yung nakatoka, isang pamilya yung nakatoka, parang mas makakatipid ka dahil isa lang yung sasakyang ginagamit nyo.
I think mas maganda din yung ideya na yan dahil nga, lalo na nabanggit mo, may mga ilang lugar na minsan may transportasyon nga, pero sobra namang tagal nung bawa bus mo, wala kang train, pagbago ka makarating doon, 2 oras, di ba?
Kumbaga kung ako para mag-bus ako, para makarating ako sa train, kailan? Alas 5 pa lang Hintayin ko na yung bus.
Minsan naiiwan ka pa, di ba? Kaya magandang bahagi yun rekomendasyon din na yan. Isa pa daw na binanggit Maridel dito, alternate private car access to roads in large cities on different days. So parang merong number plate rotation. Parang sa Pilipinas ginagawa to, di ba?
Yung
coding, di ba? Sa atin na kung saan yun nga. Kung di ako nagkakamali, Maridel, dahil na ang mga EV sa atin, yung electric vehicles, ay exempted sa coding, number coding. Sa Pilipinas ito na binabanggit. Dahil nga daw, ito'y parang hinikayat na mag-shift nga sa electric vehicle dahil mas sustainable or mas energy.
Na tumaas ang interest sa EV dito sa Australia kamakailan dahil nga sa mahal ng presyo ng langis.
Yung nakakita ko yan sa mga social media, yung pang naka-EV, parang nag-worry kunwari, tapos hindi nga pala ako naka...
Pero may katotohanan. Ganun ng kuryente. Ganun din yun.
Kaya lang hindi lang immediate siguro sa ngayon dahil immediate yung pagtaas ng presyo kumpara dun sa taas ng presyo ng enerhiya.
Pero tataas din yun sa paglaon.
Tama ka.
So, yung efficient driving daw for commercial road vehicles and delivery of goods, yung mas magandang pagmamaneho, pag-uugali, yung maintenance at yung load optimization ay maaari makabawas sa paggamit ng diesel.
Kasi minsan, di ba, yung pagdadala mo, ang dami mong bit-bit na gamit. Yun yung pinapanan pa pag-usapan ito noong nakaraan na yung mga gamit, kahit ikaw lang, di ba, personal, marami kang gamit sa trunk mo, di ba?
So, bawasan mo yon para, lalo na kung diesel yung ginagamit mo.
At yung diesel, mas mahal, ano, kumpara pa dun sa petrolyo.
Pero dati, di ba, mas mura yun?
Sa Pilipinas, pero dito talaga, nung dumating na ako 2018, nakita ko na mas mahal ang diesel. Kaya nagulat ako kasi sa Pilipinas, mas mura ang diesel kumpara sa gas,
pero
sa petrolyo.
Pero mahal na rin ngayon, nakita ko. Pero ang dahilan ata doon ay mas nakakapinsala sa kapaligiran yung diesel.
Kaya yung tax ata ay mas malaki. No? Isa pa sa binabanggit na rekomendasyon, maggumamit daw po ng LPG sa mga transport. Kasi merong, di ba may mga sasakyan maridel na LPG yung gamit. Ano? Kaya yun ang isa sa mga ginagamit ng dito sa, I think pati sa ibang bansa, pati sa Pilipinas may LPG.
Pero parang kumakaunti na yung may ganoon.
Hindi mo makikita masyado.
Ang nakikita kong umuso ngayon yung hybrid. Yung electric at fuel.
Dahil nga malaki din tipid kasi habang umaandar daw yun, parang nag-create siya ng energy para maging electric.
Pero kailangan sa highway, diba? Kasi kung doon ka lang sa lunsod,
Hindi masyado.
Pero malaking tipid nga 'yon. Lalo na 'yung sa mga kung kailangan mo ng mag-long drive 'yon.
Ayan. At isa pa doon nabanggit 'yung iwasan muna daw ang mga air travel o 'yun nga 'yung lalo na ngayon 'yung mga umuwi ngayon ng Pilipinas o di kaya na ibang bansa nagta-travel holiday ngayon
sa mahal kaya ng ng flight meron ba kaya
mag-biyahe? Masakit sa ulo yan, wag na muna, no? At isa pa doon sa mabinanggit yun nga mag-switch na daw to other modern cooking solutions yung electric ano man tawag doon, electric stove,
induction
cooker, di ba? Parang plano nyo yan, ha? Buong isa kayo sa baka mag-i-implement ng bagay
kasi,
na yan.
Kung di ako nagkakamali, i-phase out na rin kasi sa Australia yung mga kagamitang gumagamit ng gas.
Tinatanggal na yung mga gas sa ilalim, ngayon sa ngayon. Napapansin ko din dahil yung ilang kakilala kong Pinoy, ganun yung nangyayari. Parang tinatanggal na yung gas sa ilalim. At
saka meron na ngayon na yung scheme, yung pamahalaan na tutulungan ka na mag-convert sa solar. So maganda rin yan na option.
Na alternatibo. Ayan po yung mga ilan sa mga binigay nga ng International Energy Agency. Pero kayo mga kababayan, ano po yung mga diskarte nyo para naku naman lalo na sa budget sa gitna ng pagtaas ng presyo po ng gasolina, pwedeng nyo pong ipadala ang inyong mga rekomendasyon, sarili nyong tips at mga diskarte. Padala nyo sa SBS Filipino Facebook page at Instagram account. At Maridel, bukas ano na mga abangan sa ating programa?
Bukas, nakapanayam natin yung film and TV curator ng ACME at binahagi niya na yung programa ng pagpapalabas ng mga pelikula ni Love Diaz ay in-extend pa. So, pangalawang extension na to.
May demand, ha?
Oo. So, at nagulat nga daw siya dahil yung may mga tao talagang sinusubaybayan at nako, uupo ka ba sa sinihan ng 10 oras?
10 oras. Oo. Nako, may wee-wee break kaya yan? Sana naman, di ba?
Sabi nga niya, bahala ka kung gusto mo ma-miss yung palagi. So, para ka uupo ng 10 oras. Oh. Pwede ka siguro mag-inat-inat.
Nang kaunti, no? Yung binanggit mo na ACME, para sa mga kababayan, Australian Center for Moving Image, tama ba?
Po yan sa Federation Square. Isang parang sinihan, pero mga independent films karamihan at mga foreign films ang kanilang pinapalabas. Nabanggit nga niya, nung Oktubre pala, ay napalabas yung Maynila sa Cocoon ng Liwanag at Insiang.
Yun yung mga classic films na mga Pinoy films na malaking bagay.
Pinangako niya na sa darating na mga panahon, pag mayroong mga Pinoy na pelikula, papaalam niya sa atin.
Ayan, abangan natin yan bukas. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, abangan po bukas si Maridel Martinez kasama naman si Martin Tuanyo. Samantala, sa ating pagbabalik, alamin natin yung mga bagong batas sa Australian migration na tila ikinababahala po ng ilang grupo, kabilang na yung mga Pinoy na nangangamba sa social media. Ano nga ba ito at sino ang maapektuhan? Susunod na matapos ang ilang paalala. isang malaking pagbabago sa batas ng migrasyon sa Australia kung saan libo-libong mga temporary visa holders ang maaaring maapektuhan. Nagdulot ito ng pangamba sa ilan nating mga kababayan sa social media, kaya ang tanong, talaga bang maapektuhan ang mga Pinoy dito? Yan ang ating aalamin sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Sa ilalim ng mga bagong amyenda sa Migration Act na isinulong ng gobyerno ng Australia, binibigyan na ngayon ng malawak na kapangyarihan ng Home Affairs Minister na harangin ang pagpasok ng mga dayuhang mayroon ng aprobadong temporary visa. Ipiniliwanag ito ng Director at Principal Migration Agent ng RACC Australia na si Michael Mogianto.
So this is a new power that the ministry can use to stop certain temporary visa holders from entering Australia, basically. So it applies to only to people outside of Australia. And, you know, it's basically, it's something called an arrival control determination. So why this is exists? Because, you know, to protect the integrities of Australian migration system and to allow fast, large-scale response instead of cancelling visa one by one, this has been made to deal with situation of unexpected global events, for example, war, crisis, and major conflicts. As you know, now it's happening like with the war. I think they just have this as a precautious, if something getting worse and they have to restrict for certain visa to come to enter Australia. I think this is like the purpose to manage the risk that people may not leave Australia after their visa ends, and to have to control in terms of how many people can come into Australia during this kind of events if it happened.
Sinabi ni Mogianto na nasa diskresyon o pagpapasya ng ministro kung kailan gagamitin ang kapangyarihan.
So it is the discretion of the minister to exercise this power. It needs to be like reviewed by the minister as well. So it won't happen like straight away, like some. But they have to act on it when things happen, and they need to make a call. It's usually for those who are like currently overseas, not the one on shore, basically. If people leave Australia and they, you know, if something happened, they wouldn't be able to come back, for example, unless if there's any compelling, compassionate reason. The ministry needs to review that as well.
Ayon sa mga opisyal ng Home Affairs, ang nasabing entry ban ay maaaring tumagal ng 6 hanggang 12 buwan. Sa halip na isa-isahin suriin o kansilahin ang bawat visa, papayagan ng bagong batas ang gobyerno na limitahan ang isang buong visa class sa loob ng itinakdang panahon. Ngunit may mga kondisyon. Bago ito maipatupad, kailangan munang nakasulat na pahintulot o kasunduan mula sa Prime Minister at Foreign Affairs Minister. Sinagot naman ni Michael Mogianto ang tanong kung sino nga ba ang maapektuhan nito.
It said in the announcement is like a temporary visa, basically. So there's so many different type of temporary visa in Australia. So they don't specify, to be honest, like which subclass for until now. But we can just see like what's on the temporary visa. You know, like student visa is temporary, temporary graduate visa, working holiday, even like training visa, employment sponsor visa. They're all temporary visa for certain class subclasses. So they haven't mentioned specifically, but we just see that what could be like a temporary visa in Australia. But probably not so much so partner visa, because partner visa has like their relative or their partner in Australia. So probably not partner visa, even though it's the temporary, because it said something to do with if they have Australian partner or spouse, probably not including that one.
Ayon sa balita ng SBS News, higit 60,000 o 60,000 ang posibleng maapektuhan mula sa mga bansa sa Middle East. Binatikos ang batas ng Partido Greens at ilang grupo na sinabing haharangan nito ang mga nagnanais na makahanap ng refuge o asylum sa Australia gaya ng mga galing sa Iran. Ayon naman sa migration consultant na si Michael Mogianto na ayon sa batasan niya, walang particular na bansa o nationality ito nakatuon.
So they haven't really specified that one as well. I know that a lot of people want to know this one. I think it's just based on the situation where, for example, where the war is happening, for example, and also if there's any pandemic or anything that can be bring risk inside into Australia that can affect Australian public in general. I think they didn't specify, but we can see that, you know, like where it's originate coming from, that could be something that they may consider. But this is all under this discretionary of the ministry anyway. So it's not something that we can just assume or make a thing that could happen. I know, but people, when they saw the news, of course, they will worry, right? But it doesn't mean that it will happen, because we still have Filipino clients, Filipino coming to Australia now, and we're still helping with their visa and successful application, so they still can come in. So it's just it's case by case. It depends on the discretionary of the ministry, but what I can see.
Sakali namang nabigyan ka na ng visa at biglang nangyari ang ban, sinabi ni Mojanto na hindi makakansela mga visa, pero maaaring hindi ka muna makapasok agad sa Australia. Sa may mga hawak naman ng temporary visas gaya ng student at iba pa, payo ng registered migration agent na ipagpaliban muna mga biyahe kung hindi naman kinakailangan.
The visa itself will not be cancelled. They probably just put a pause or like the temporary ban for 6 months. That's what they said. So it's not going to be cancelled. But probably if you worry that if you go out and then you will not be able to come back in, maybe just, you know, try to avoid that if it's not like urgent that you have to travel back home, for example. So try during this time, because it's very unpredictable. So probably try to stay here, but also be careful, because government doesn't really like when students go on holiday during the study sessions. So they don't like that. Every time that happened, they might cancel the visa, because students supposed to be studying during that time. But that's more in general. But for specific for this announcement, they're not going to cancel the visa, but it's just like temporary, you know, put on like ban or something, or hold, they can enter the country. If you think that it's not something that urgent that you need to travel, maybe I would suggest that maybe just stay for now and see like how things progress, and like the situation, if it's getting worse or not. I think maybe just put a pause on that plan for now, because otherwise if you go out, you might not be able to come back in. So I think unless if it's really urgent, you know, if someone's sick or someone, you know, like you have to face it, maybe then maybe you can travel. But if it's not that urgent, maybe you need to consider to postpone, maybe just for your, so you can be able to come back just in case if they put the ban.
Ganito din ang payo nito sa mga Australian temporary visa holders na kasalukuyang nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Sakali namang maipatupad ang ban at nasa labas na ng bansa, may paraan ng apila ayon kay Mojanto.
So if you have Australian citizens or permanent residents, like they can try to appeal to the minister, and it's case by case. They can, the minister can have discretionary, you know. There's minister intervention, but because this is not refusal or cancellation, so it's not something that you can appeal to the ART, you know, the tribunal. So it will be just under like appeal to the minister himself, like to allow them to come back in, basically, because they don't treat this as a cancellation or refusal, because technically the visa is not cancelled, right? So it's just a pause. So the appeal will go basically to appeal to the minister. In Australia, they also like minister intervention, so to use this power to make a decision to override or have discretionary. That will be going to the minister himself.
Sinabi din ng migration consultant na mabuting maintindihan ang bagong batas para mabawasan ang pangamba.
I would suggest, to not be too overwhelmed, like, or too stressed about this, because this is like announcement. Sometimes they don't implement straight away, and sometimes we worry too much, but then it might not happen to us, you know. So as long as I think we always follow like the visa conditions, you know, like the government rules, I think it should be fine.
Dagdag din itong dapat mag-ingat sa mga nababasang impormasyon at sundan ang balita sa mapagkakatiwalaang source, lalo na sa gitna ng nagkalat na fake news.
Our company, we usually post some like updates on our social media. We also have access to our association like MIA. Like on official government website, Home Affairs, there's also news updates as well. There's a section about news. Maybe you can subscribe or you know check that the page more regular basis. But just be careful like when reading on the news. Sometimes we need to make sure that we have the right understanding, the correct information, because sometimes the news can send a panic, updates and make people worry. I think we just need to keep calm and then seek clarification from professionals who will assess and also look at the regulations, updates more from the accurate resources instead of just based on what people said. It's better to seek for professional advice, I think.
Ang mga detalye sa ulat na ito ay pangkalahatang impormasyon lamang. Para sa angkop at naayon na payo sa inyong personal na sitwasyon, kumonsulta sa abogado, eksperto at kinauukulang ahensya. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. Sa pagkakataon ito, kilalanin po natin ang isang Pinoy na dati pong domestic helper sa Hong Kong na tubong Ilocos Sur, pero ngayon na cafe owner na sa Queensland. Paano niya nga hinarap ang mga hamon lalo ng diskriminasyon pagdating sa Australia? Narito po ang buong kwento sa panayam ni Annalyn Violata.
Ako po si Esther Perujoy, isa po akong residente at may-ari ng coffee shop dito sa Gold Coast at presidente ng Ilocano Tea Australia. Naging working student, nag-aral ako sa Maynila sa Holy Trinity and nagtrabaho ako sa bakery. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko doon dahil mas ginusto kong mag-abroad as domestic helper sa Hong Kong. Sa awa ng Diyos naman, pinalad sa Hong Kong. So while I was working as a domestic helper, pinapag-aral ako ng mga amo ko doon. So duration ng 10 years with that employer, nakakuha ko ng total na 8 certificates. Magmula sa prenatal, postnatal care, baby care, yung dental care, pati kasama yon. Nag-aral din ako ng gerontology, which is, ang katumbas dito is aged care. Nag-aral din ako ng Montessori education.
Ito ang kwento ng tubong bantay Ilocos Sur na si Esther Hoy. Mula sa hirap ng buhay sa Pilipinas, itinaguyod ang sarili sa tulong ng pamilya at mga kamag-anak, hanggang makipagsapalaran bilang domestic helper sa Hong Kong.
So from hospitality to aged care, kulang na lang mag-nursing ka. At yung huli ay pagtuturo.
Oo. Actually, yung pagtuturo, pangarap yun ng tita ko para sa akin eh. So, mentor ko kasi yun, teacher siya sa Pilipinas. So, nung nag-Montessori ako, siya yung parang inspiration ko. Kasi every time na uwi ako ng Pilipinas, sasabihin niya sa akin, oh, sana teacher ka na ngayon. Yun yun.
I can sense na may storya behind that. Mahirap ba yung buhay sa Philippines? Kaya parang may push yung tita mo sa'yo to be a teacher. Kasi karaniwan ganun eh, di ba? Either kung ikaw ay nurse, gusto mo someone from your family, mas younger, maging nurse din. Kung police, may gusto rin nila maging police ka. Pag teacher, gusto nila maging teacher ka. Pero kadalasan, dalay rin yon ng bukod sa gusto nilang profession dahil maganda rin yung sahod, hindi ba?
Well, dati hindi. Dati, konti lang yung sahod. But I think, yung family ng tita kong nagpaaral sa akin, their family of educators, lahat sila teachers, sila magkakapatid, halos teachers, mga pinsan ko teachers. So I think they wish me to be like just like them, na you know, maging katulad nila, kasi you know, kahanga-hanga sa atin ang mga guro, di ba?
Kung walang mga guro, wala tayong lahat.
Wala. Ano naman?
Nabanggit mo na pinaaral ka ng tita mo dahil ba yun sa hirap ng buhay?
Oo, panganay kasi ako sa magkakapatid, lima kami, and yung tatay ko nakikisaka lang. Tapos yung nanay ko, nag-domestic helper sa Singapore. So gusto niyang makatulong sa kasi that time, kung wala kang edukasyon, di ba, lalo kang walang mararating. So nakita niya yung potential ko, at siguro nakikita niya yung mga grades ko kasi nag-aral ako sa school na kung saan siya nagtuturo. So siguro napapag-usapan kami. At nakita niya na karapat akong kumuha ng scholarship kaya pinush niya. At para siguro mag-guide niya rin ako para maging eventually breadwinner sa family namin.
Makaahon sa hirap ng buhay ang nagbigay lakas kay Esther. Nagtiyaga ng higit 10 taon sa Hong Kong upang makatulong sa pamilya bilang siyang panganay sa 5 magkakapatid. Hanggang isang pagkakataon na makabisita sa Australia na nagpaibig sa kanya sa bansa at makahanap ng taong magpapatibok ng kanyang puso.
Well, dahil na pag-ibig. Well, mapalad ako na yung boss ko, sinasama ko sa mga travels nila, and one of the places that na pinuntahan namin is dito sa Australia. I fell in love with the place. So sabi ko sa kanila, gusto kong pumunta dito, mag-isa ko. Pero sabi nila, dapat I have to meet someone kasi Australia is so big and it's a foreign country, hindi mo alam yung culture, so kailangan makamit ka ng ano, magtutour sa'yo dito. So that's when I met my husband online, and then he came actually first to visit me in Hong Kong. Tapos, pero dapat pumunta ako as an international student dito, pero nag-propose. Ang haba ng hair ko
noon. Oh, diba, ang haba ng hair mo. Pero, kumbaga, meant to be yun, dahil una ang dapat mong hanapin ay tour guide or kaibigan, di ba? At saka, nung nag-aral ka din ng Montessori education, inaral mo yun dahil gusto mong pumunta sa Canada? Dapat, correct. You yes. Were going to Canada, hindi dapat Australia.
Oo. Pero that time, I think it really... the stars align dahil that time recession all over the world, and Canada got hit big time. So sabi ng boss ko, magstay ka muna sa Hong Kong ng a year or two hanggang maging maganda yung economy bago ka pumunta ng Canada. And that's when I met my husband.
Na-meet mo yung husband mo online, he proposed pero dapat mag-aaral ka. Kinasal ba kayo bago ka pumunta dito, o dito ka na kinasal? Instantly, andito na ako sa Australia.
Hindi siya nag-propose kagad. Nag-take ako ng IELTS. Kasi ready, gusto ko talaga. Gusto ko talaga international student. At pala, gusto niya rin itest kung talaga bang seryoso ako sa pagpunta ng Australia. At yun, nung nakapasa ako ng IELTS, nag-umpisa na sana ako mag-process ng papers ko. Doon siya nag-propose. Kasi talagang na-realize niya na I was really willing to make a move to Australia. Mm-hmm.
Ngunit ang tila fairytale na kwento ni Esther ay nabalot ng mga hamon sa kanyang paglipat sa Australia noong taong 2009.
17 years na ngayon, pero marami kang pinagdaanan.
Madami. As in, first-hand discrimination. Ay, ako. kahit marunong tayo mag-English, di ba? Well, lalo na sa akin kasi nung nagtrabaho ko ng Hong Kong, I spoke Cantonese fluently. So, pagka nag-English ako, para nakukuha ko yung accent ng Chinese. Though, fluent na ako. Yun nga lang, kahit ganun ka ka-fluent, pagkausap mga Australian, mahirapan kang intindihin sila at mahirapan din silang intindihan ka dahil sa accent mo. So, ang alam ko lang big kasi noon is tomato. Kaya pag may nag-order, hirap na hirap akong isulat kasi handwritten pa noon yung mga order, no? Hirap na hirap akong i-understand sila. So, I thought na that's it. I'm going to not make friends sa mga Pilipino. For 6 years, hindi ako nakipagkaibigan dahil I wanted to embrace the culture. I wanted to siguro matutong makipag-converse sa kanila. At the same time din para for my marriage to work. Kasi mahirap pag hindi niyo alam yung culture ng isa't isa. So yun yung magiging siguro parte ng mga marriage sometimes na nasisira dahil sa, you know, yung culture na hindi kayo mag-meet in the middle. So one of the pinaka ano is when I help him sa cafe, mga
he owned a cafe na noon.
Oo, he owned the cafe na. He took over from his mom, which is they started 5 years prior to that.
Humarap man sa diskriminasyon, nagsumikap si Esther na maiangat ang sarili, nag-aral muli, at pinatunayan ang kanyang kakayahan.
So, I studied again. I studied hospitality 1 to 3 hanggang diploma. Yan, I studied supervisor course and all that, how to manage staff para makatulong ako sa kanya. And then, while studying, I was self-taught to do, well, claim ng asawa ko na siya nagturo sa akin gumawa ng kape. But ako, nag-learn ako talaga na gumawa ng kape. Because that time, the industry was booming. The coffee industry was booming. At also, para lang mag-break yung, ano, yung, kasi it was a male-dominant world. Yung parang bartender din, na walang babae. So, dati, yan, tinatarong nila kung masarap ba yung kape mo. Pag nakita nilang ako yung gumagawa, parang nag-aalangan silang bumili ng kape. Yung tinitest nila talaga, yung minsan akala nila, ano, yung na-overprice sila dahil Filipino or Asian yung nag-gumagawa or nag-charge sa kanila. So, yung mga ganun, madaming discriminatory. Hindi lang sa industry namin, even outside that. Dahil back in the day, hindi masyadong kilala pa ang work ethics ng mga Pilipino.
Kumbaga, hindi ka na-discourage. You even pursued to study again para ma-promote na no, I'm good at this at kakayanin ko whatever na maranasan ko at ibato ninyo sa akin.
Oo naman. And even sa mga latte art competition, sa coffee competition, nagjo-join ako just to prove na kahit babae ko, kaya ko. At malimit sa lahat na lagi lang ako yung ano, kakaiba yung kulay sa mga competitions na yan. So, back in the day, nag-iisa akong babae or there was a time na competition. Well, pinaka ano lang prestige na competition is yung barista latte art competition dito sa Gold Coast Turf Club. Dahil doon talaga dalawa lang kaming babae at pareho kaming nanalo. So, yun yung parang nasaktan ng mga ego ng lalaki. At doon nag-umpisa na na-open up yung industry sa mga babae. And also, I did start teaching barista courses. So, madami na rin mga babaeng nag-learn and eventually they got work from different cafes. So, and then that time, nag-umpisang makilala nila yung mga Pilipino and the work ethics of Filipinos. Kaya ngayon, saan ka man pumunta sa Gold Coast o sa Australia, there are lots of Filipinos working na.
Sa mga pinagdaanan, naipakita ni Esther kung paano lumaban sa mga hamon at maging boses at inspirasyon din sa mga katulad na mga kababaihan at mga nangangailangan.
You should not be matakot na showcase your knowledge. Kahit hindi ako nananalo or kahit hindi ako manalo, pumupunta ako just to represent the women, yung kababaihan na laging na lang babae ka, hindi ka kukuhain sa trabaho dahil it's not trabaho ng babae, 'di ba? Parang pag barista dapat lalaki, maskulado. Kahit yung mga gym, puro mga lalaki 'yan. Ngayon may mga babae na rin. So yun, it's more on to overcome fear and it's more so to show that women are as valuable as men.
Hindi mo lang ipinakita yung galing mo at yung kakayanan mo bilang isang barista, kundi i-share mo rin ito sa iba, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, mga nangangailangan ng tulong, particularly sa mga international students. Can you mention that again?
It actually started in 2015. I had, dati noon, mga Brazilian, mga South Americans na nandito. So, tinuturuan ko sila hanggang sa mga Koreans, Japanese, ganyan. But 2019, parang, I don't know if before that, nagkaroon ng influx ng international students sa Gold Coast particularly. Tapos madami akong naririnig na mga stories na hindi sila makakuha ng trabaho. So lahat sila, minsan nag-aagawan sa cleaning dahil yun yung doon sila natatanggap. Dahil dati, pag nag-apply ka sa cafe, kahit meron kang background sa hospitality, kung hindi ka marunong ng kape, unlike sa atin, hinahanap resume, dito, pagawang ka kagad ng kape. You make me a coffee, then you'll be hired. Ganon sila. So, until then, hindi ka ma-hire. So, yun, doon ako nag-umpisa na mag-training, nag-offer ng barista training. And would you believe, yung first barista training ko, 30 students arrived.
Libre to, ha?
Libre to. Pina-dinner ko sila para, So, umulit yun. We did that few times. And I'm glad I did. Because yung mga students na yun, they became like family. And so, when COVID hits, sila-sila lang din. Sila-sila lang din ang nagkaroon ng nagtulungan. Kasi malayo lahat sa pamilya, di ba? Kasi mga iba bagong dating. Imagine, mga 6 months ka pa lang dito. And then, COVID hits. So, wala kang ibang takbuhan kundi sila, kapwa nila. So, sila-sila yung nagtutulungan, nagbibigayan ng pagkain, nagsesert kung saan makakuha ng libreng food, mga ganon. So, I'm glad we started that community. And until today, they school, para pa rin magkakapatid, they keep in touch. Dami kong anay. Sorry, I have a soft spot for them. Kasi nakita ko yung pinagdaanan nilang hirap. And I'm very fortunate na they call me mom.
Mula sa sariling hirap, pagbangon at pagtulong sa kapwa, nahanap na ngayon chef at cafe owner na si Esther Hoy sa suporta ng kanyang asawa ang kanilang maituturing na pamilya sa Australia. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Sa maraming kababaihan, lalo na kung first time, nakakakaba ang magpa-breast screening. Pero ayon sa mga health experts, ang mammogram ay isang mabilis, ligtas at napakahalagang paraan para maagapan ang breast cancer. Pero paano nga ba ito gumagana at ano ang mga aasahan mo sa oras ng iyong screening? Para sa mga kababaihang nagdadalawang isip o kinakabahang magpa-breast screening, ipinaliwanag ng radiographer na si Katrina Santos Monses mula sa Breast Screen New South Wales kung ano nga ba ang mga aasahan sa isang mammogram.
The best tool to detect breast cancer or early breast cancer is through regular breast screening or doing your mammogram. So a lady can present without any symptoms and you cannot feel breast cancer sometimes. So it's very important that you will abide and will you be able to participate and you have your breast screening done regularly. So as what Celine said, early detection is vital. So we can pick up breast cancers or even before the breast cancer will develop in your breast, we can pick up those little stages, those small stages of that breast lesion, and that can turn out into breast cancer in the future. So mammogram can pick that.
Paliwanag pa niya, ang mammogram ay isang simpleng x-ray ng dibdib na layong makita ang anumang pagbabago o posibleng senyales ng breast cancer kahit wala pang nararamdamang sintomas.
So how is mammogram being done? So I myself is a technical person and I work for Breast Screen and I'm a radiographer and I'm doing the mammogram myself. I'm inside the room. All of us there are female. Even reception are female. Administration are female. We're all female there. There's no men inside the mammogram or within the clinic. How it's done. So I've got that machine there. Your breast will be placed on a certain bucket or an imaging surface. And there's a compression paddle on top. So that compression paddle will go further onto your breast and it will stay there for about 3 to 5 seconds.
Magkakaroon ng kompresyon o bahagyang pagdiin sa breast sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tanong ng marami, masakit ba ito? Ayon kay Katrina, maaring makaramdam ng kaunting discomfort o pressure, pero sandali lamang ito.
And I tell you, it's very quick. Okay, compared to the older machines that we have maybe 10 years ago, it will be, I'll tell you, probably it will be more uncomfortable than what we have now because of the evolution of the machine, how it's become digital now, and how the machine has developed so good for the women. So the machine has got a very special structure that can accommodate the shape of your chest and the shape of your breast. So it's not as uncomfortable as it used to be 10 years ago.
Sa breast screening, pinapayuhan ng mga kababaihan na magsabi agad kung masakit ang nararamdaman at pumili ng schedule na hindi malapit sa kanilang menstrual period kung kailan mas sensitive ang breast o suso. Ang buong proseso ay karaniwang tumatagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto, habang ang mismong pagkuha ng x-ray ay ilang minuto lamang.
So it's a very few seconds. So we take top to bottom x-rays of the breast, one on the right, one on the left, and then we're going to do a side pictures and compress that breast for a few seconds as well. So it's 20 minutes of your time. That includes your form, your filling up the form, having a seat on that reception, and getting you undressed and getting out of that room. So that 20 minutes is all you need to invest as a woman to have this one done every 2 years. So that's 20 minutes of your time for you to have your mammogram. Now, why is compression important? Say, masakit, don't compress. No. Yes, we do need compression because we're x-raying a breast tissue. So if you don't compress the breast, then we're not going to see anything at all. So it's just going to be a blurry image. So compression is of minimal standards. So we have to accomplish some numbers that we can pass as a standard of our compression. But as I mentioned earlier, it's very, very quick. So our place is very private. We respect the privacy and how you are undressed inside the room. And everyone is trained to be courteous, respectful about how the mammogram is done.
Sa screening room, ginagabayan ng radiographer ang bawat hakbang upang maging komportable ang pasyente. Pagkatapos iproseso ng mga espesyalista ang images, ipapadala ang resulta sa pasyente o sa kanilang doktor. Dagdag pa ni Monses, kung may makita mang kakaiba, hindi ito agad nangangahulugan ng cancer. Maaring may kailangan lamang ng karagdagang pagsusuri. Binibigyan din nila na ang breast screening ay isang mahalagang hakbang para sa maagang pagtuklas ng sakit.
So I've mentioned that 1 in 7 women in New South Wales will develop breast cancer by the age of 85. So malaking rate, it's a very alarming ratio for here in New South Wales. And 9 out of 10 women will be diagnosed with breast cancer without family history. So whether or not you have family history or not, please do come and have your mammogram done. Why is it important? Because the earlier we can catch that breast cancer in your body, the better the treatment will be and your quality of life will be better. You'll be spending more time with your family, your survival rate will be long. So it's very important to get that mammogram done and get that, if you develop breast cancer, it will be pick up early stages of breast cancer if you do have one. So breast screening saves lives. I implore you that, you know, that is very important, very vital. The Filipino women are number one in coming to their breast mammogram. However, we're still not able to reach that participation target rate. So we need you to come and have it done, please. So we are X-raying lots and lots of women, including the Aboriginal communities and the culturally and linguistic and diverse communities as well. But we have to reach that optimum level of these women to come and participate in this program.
Kaya't sa iba pang proseso na nais ninyong alamin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Matutuloy po ang ulat na yan ni Edinel Magtibay sa ating Facebook page, sbs.com.au/Filipino. Ganyan din sa ating SBS audio app. Mag-download na po kayo sa SBS Filipino. Available din sa Spotify. Ganyan din sa iba pang mga streaming platforms. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.